Helo, dyma Carys a Betsan yn cynrychioli Theatr Bara Caws sydd am sôn am y cynhyrchiad newid ni tua'r daith rwan.
Mae Bara Caws yn datlu 10 mlynedd oed eleni, felly mae'n flwyddyn arbennig iawn ar gyfer y cwmni. Ac I ddechrau'r flwyddyn, dyn ni am deithio ledled Cymru gyda drama newydd bon gan y dramodydd Sean Eirian o'r enw Yfory.
Mae unrhyw ddama newydd gen Sean yn ddigwyddiad cyffroes iawn am yr tycynna yn gwerthu'n wych ar hyn o bryd. A beth sydd yma ydy drama wleidyddol hynod gyfredol. Dyn ni eisiau ar y seithfed drafft, achos wrth gwrs mae Brexit a Trump a pethau newid yn ddyddiol. Mae'r cast I gyd o'r leinau traed yn aros am leins newydd bob dydd rhag ond bod rhywbeth newydd yn digwydd yn y cynulliad. Ond y byrdwn y peth ydy bod mae yna arweinydd newydd Plaid Cymru gyda'r cyfle I newid cyfeiriad Cymru am byth gyda'r gweledigaeth gwbl wefreiddiol ac unigryw. Ond mae yna rhywbeth personol yn digwydd iddo fo sydd yn achosi iddo fo fynd trwy greisys mawr. A wedyn fyrwch chi ddod I weld y drama I weld pa gyfeiriad mae o'n ddewis mynd lawr ar y diwedd.
Mae'r drama wedi chyfrwyddo gan Betsan a yn actio yn y drama mae Dewi Rhys Williams, Caryl Morgan, Rodri Evan ac Aled Bydda. A fyddwn ni'n teithio ledled Cymru, fyddwn ni yn Aberteifi heno ar y pedwerydd o Fawrth, yn ansymud I Pontio ym Mangor, Theatr Bae Colwyn, Cynofan Cyfoddydau Aberystwyth, Theatr Felyn Fach, Cynofan Cyfoddydau Pontardawe, Ffwrnes Llanelli, Galeri Cynarfon, cyn symud I Neuad Dwyfor Pwllheli, Theatr Clwyd yn Wythgrig a Theatr Twmynant yn Nimbych.
Os da chi eisiau unrhyw fanylion pellach, ewch ar y wefan, ond please, dwi'n... Gofyn dair chi ddod I weld y drama, mae prin iawn iawn dych chi'n cael gweld dramau gwleidyddol yn Gymraeg ar llwyfannau yng Nghymru heddiw.
Fedrwch yn weld a gwefan Theatr Bara Caws sef www.theatrbaracaws.com. Diolch.
Diolch yn fawr.